Ikasturte estreinatu eta heziketa eredu desberdinen inguruko eztabaida hastea ia batera etortzen dira. Lehen aurreratu dizuegu gaur eskolara ginela joatekoak. Ohiko hezkuntza sisteman homologatuta, baina oso eredu desberdina jarraituz antolatutako eskola batera. Enkarterrian dago, Zallako Herrera auzoan, laugarren ikasturtea du 2019-2020 hau, Landabaso Eskola Aktiboa ezagutu nahi dugu. Andoni Balle Eskolako bidelagunak gidatu gaitu.
Egun Lehenengo eta behin ikusten dugu umeak heltzen direnean, ba, usteko dituzten kutsak, haien arropa kendu, eroso ipini eta hemen usten dute haien bazkaria, kutsa bakoitzak dauka kutsa bat eta kako bat gauzak eskeitzeko. Kakoetan normalean dago uretako fraka eta txubaskeroasek gure kanpokaldean ibiltzeko, ba, eguraldiaren arabera beharrezkoa da ipintzea txubaskeroa eta uretako fraka eta hemen dekogu, ba, eltzerakoan usten dituzte, gauzak usten dituzten lekuan. Eta baita da, pasabidea kanpokaldera joateko.
Katiuska asko ikusten dut hemen.
Bai, bai, beharrezkoa. Bai katiuskak, bai uretako frakak, bai txubaskeroak, beharrezkoa, ze euria egiten duenean ere, ba, umei gustatzen zaie ur horrekin esperimentatzea, area bustita dagoenean edo siku dagoenean ezberdina da, kanpokaldea lokatza egiten da, gustatzen zaie esperimentatzea horrekin, orduen ezberdina da eguzkia egiten duenean edo euria egiten duenean eta beharrezkoa da.
Arbola zinguratuta, trena ere entzuten dan sakonean, hemen kanpoan ordu asko.
Bueno, bai, bakoitzak behar duena, badaude ume batzuk, kanpoan ordu asko ematen dituztenak, beste batzuk gutxiago, bakoitzaren lehen esan dugu, bakoitza da pertsona ezberdin bat, eta guk hori da jarraitu nahi duguna, eta aukera eman nahi dieguna, bakar haien individualtasun hori ateratzen. Orduan, bakoitzak ematen ditu hemen, ba, behar dituen orduak, edo minutuak, edo egunean zehar, bai. Egiten dituzte taldeak gauzak sortzeko kanpokaldean. Ditugu kristolako enborrak eta haiek mugitu dituzte, haien kabuz, sortu dute mugitzeko modu bat, eta, ba, bueno, hemen adibidez ikusten dugu daukatela tatuaje denda bat, tatuaje denda hori, ba, bueno, harriak birrintzen egiten dute, ba, adreiluen adrigorri hoiek birrintzen dituzte, eta ateratzen den hauts horrekin, ba, haiek esaten diote tatuajeak egiten dizkiotela, ba, eta denda daukate, ba, bueno, ematen badira suarre txiki bat, egiten dizu tatuaje txiki bat. Guretzat jolasa da ikasteko bide oso garrantzitsua. Horren bitartez, jolasan dago emozioa sartuta, interesa, eta jolas horren bitartez, ba, umeek bilatzen dute haien interesekoa, eta jolas horretatik ateratzen da haiek ikasi nahi dutena. Hemen, ba, etxeko zapatilak erabiltzen ditugu, orduan, ba, jeitzi dizkizut batzuk ditugu etortzen dan jendearentzako, ba, zapatilak hemen soberan.
Eraikin hau garai batean zertzen?
Bueno, ba, La Herrerako eskolak izan dira. Orduan, beti izan da eskola. Zeran batzan urte batzuk itxia, eta orduan lizitazio bat atera zen, udaletxetik, eta ba, gure proiektua aurkeztu genuen, eta orduan hori atera zen.
Eskola martxan jartzeko bide administratiboa, konplexua izan da?
Bai, bueno, azkenean kostatzen da zeozer ezberdina atera nahi dozunean, ba, kostatzen da, baina, bueno, laguntza izan genuen horretan, eta egia esan da, ba, pizkanaka, ba, aurrera joan zen, eta, bueno, homologazioa lortu genuen, Bizkaian lehenengokoa zen onelako metodologia batekin homologazioa sortzen zuena, lortzen zuena, eta pozik, oso pozik horrekin. Bueno, ba, lehenengo pisura heldu gara, eta lehenengoko pisuan daukagu, bueno, bide lagunen bulegoa, eta gero eskumatara daukagu gure gela polibalentea. Mugimendu gela, koltzoiekin, espalderekin, telekin haiek jolasteko, eta orduan goizean zehar horretarako erabiltzen da, eta gero jantoki bihurtzen da. Baditugu paretan mai batzuk eta banku batzuk, ba, 12 erdietatik aurrera, jantoki bihurtzen da.
Etxetik ekartzen dute bazkaria?
Bai, etxetik ekartzen dute bazkaria, bakoitza etortzen da goizero, bere termoarekin, gordetzen du bere kutxan, eta gero bazkaltzeko orduan igotzen du.
Aipatu duzu, baina argituko dugu, zuek etzarete irakasleak, bide lagunak zarete?
Bai, gu bide lagunak gara, ze uste dugu umearen bidean laguntzen dugula. Eta honek zer esan nahi du, ba, haiek markatzen dutela erritmoa, bakoitza ezberdina gara, eta bakoitzak bere erritmoa dauka, bere interesak ditu, eta gu hor gaude bide horretan laguntzeko, eta ez aurreratzeko, ez gara aurreratzen, haiek eskatzen dituzte gauzak, eta orduan gu gaude hor apoio hori ematen. Ez dugu epaitzen egiten dutena, orduan nahi duten egin dezakete. Haiek hartu dezakete nahi duten bidea eta haien interesen arabera jarraitzen dute horretan. Esatea oso erresa da, baina ez da askotan egiten, da haien galderak erantzuten. Beti dituzten interesak, ba, galdera hoiek erantzuten ditugu. Ze askotan presa dagoelako, ez dagoelako denborarik gaia, atera diguten gaia interesatzen ez zaigulako, ba, ez dugu erantzuten. Guk hori ateratzeko erantzuten dugu. Guk daukagu mugimendu librea. Egin dezakezu eta joan alzara nahi dozun lekura, beti ere besteak molestatu barik eta besteak errespetatuz. Orduan babai, egon aldira batzuk kalean, beste batzuk musika gelan, beste batzuk daukagun sukaldaritza tailerra astean behin, egon aldira, bueno, ditugu pisu batzuk eta bakoitza mugitzen da bere prestatutako espazioetan. Ze bai ditugu, oso garrantzi handia ematen diogu, espazio bakoitzak adin baterako prestatutako materialekin dago. Mugitu aldira, baina badakite gutxi gora bera, haien adinarekin bat datozen materialak eta orduan hortze aritzen dira gehienetan.
Metodologia bezala ereduren bat jarraitzen duzue, badaude nazioarte mailan eredu desberdinak, zuk esango zenuke hemen jarraitzen duzuena bakarren baten jarraipen zehatza denik edo bide propioa bilatzen ari zarete?
Asko hitz egiten da metodologia zehatzez, baina guk ez daukagu metodologia zehatz bat. Bai, garrantzia ematen diogu erlazioei. Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu besteekiko errespetua. Gure metodologiaren barruan lehenengo eta behin dago bestearekiko errespetua. Beti egin dezakezu ba, mugimendu librea dekozu, baina bestea oztopatu barik. Finkatzen gara, edo ikusten ditugu asko, ba, adibidez Emmy Pickler bere haurtzaroarekiko zainketa, bere ba, zelan egiten dituen deskribapen oso zehatzak, gero Will Tarrat, Maurizio eta Rebeka, ditugu hortxe baita bere pesta eskolarekin, eta orduan, baditugu hortxe autore batzuk eta, baina, bueno, haien arteko elkargune bat da.
Hezkuntza sistema ohikoan esango dugu, edukien ikasteari garrantzia handia ematen zaio. Bakarren batek esango du, eta hemen eduki horiek, matematika, gizarte zientziak, horiek guztiek nola jakinarazten zaizkio aurrari, edo nola hartzen ditu, nola jabetzen da horietaz aurra.
Bueno, oso garrantzitsua, zuk esan duzu zelan jakinarazten zaio. Guk pentsatzen dugu, umea dala hori barrutik kanpora adierazi behar duena. Berak jakin mina eduki behar du hori barneratzeko. Orduan, bere jakin minaetik hori normalean suertatzen da. Eta jarraitzen dugu eta betetzen dugu kurrikulum bat, eta baina beti bere jakin nahitik. Azkenean, esaten dutena, bai, emanda dago, hau da, memorizatzea, azkenean umearen txat eta gaur egungo gizartean, memorizatzea, dana daukagu ordenagailuan, dana daukagu bilatzeko, orduan, guretzat oso garrantzitsua da, umea izatea bilatzen duena, hori nahi izatea. Normalean hori ematen da. Ze gizakiak jakin nahi du, eta umek ba, are gehiago.
Espazio erabat irekia da, ez dago paretarik banantzeko, ikusten ditugu eskeleto bat, munduko mapa bat, perretxikoen kartel bat. Hemen nola antolatzen da eguneroko jarduna?
Bueno, ba, bitu. Ez dugu ikusten normarik, baina guretzat bai daude espazio ezberdinak markatuta. Orduan dago arte espazioa, badago eraikuntzen espazioa, badago mai jolasen espazioa, badago zientzia espazioa, badago matematika esango genukenaren espazioa, liburutegia. Orduan, guretzat bai dagoela banatuta. Eta ume bakoitzak egin nahi duenaren arabera, horrelako espazio baten ipintzen da.
Baina demagun, ume bati etzaiola gustatzen matematika eta espazio hartara ez dela gerturatu ere egiten. Kasu horretan zer?
Bueno, normalean, haiei gustatzen zaien zeozerrekin, zerikusia izaten du beti matematika. Ze ume guztiek erosi nahi dituzte gauzak adibidez. Orduan, erosi nahi badute zeozer, jakin behar dute zer diren sentimoak, zer diren euroak, zer diren, eta zenbatzen jakin behar dute, zer eman behar duten, zer bueltatu behar zaie. Hori gure eguneroko bizitzara eramaten badugu, beti ikusten dugu egia esan da umek matematika egiten dutela. Orduan, haien interesetatik normalean hurbiltzen dira.
Hezkuntza sistema honetatik salto egitean derrigorrezko bigarren hezkuntzara, baduzu esperientziarik edo orain arte izan dituzuen ikasle horiek nolako egokitzapena izan dute?
Oraingoz, kurtso baten atera direz, bigarrena ez dire sasi, ez ebez, orduan gurasoek jakinarazi digutena izan da, ikusi dutena izan da oso trebatuta erlazioetan. Eta besteekin dituzten erlazioak, errespetuzko erlazioetan, eta orduan erabakitzeko momentu horiek asko zerrezagoak egiten zaizkiela. Zuk erabakitzeko kapasa bazara nora soazen eta zer egingo duzun, orduan erresa da ondoan moldatzea eta jarraitzea erritmoarekin.
Mugimendu askea, teknologia neurrian, oso ordenagailu gutxi ikusten ditugu eskola honetan eta aldiz naturarekin harreman zuzena zailan dago Landabaso, baina ikastetxearen izaera honek erakarrita Bizkaia osoan piztu du ikusmina.
Leku ezberdin askotatik datoz familiak. Ditugu Bermeoko familiak, ditugu hemen Balmasedako familiaren bat, asko eta asko Bilbotik datoz. Leku ezberdinetatik, ze azkenean guk aukera eman nahi genien familia askori beste metodologia bat izaten. Eta hori nabarmentzen da interesa zegoela, ze Bizkaiko leku askotatik etortzen dira.
Azkenean 60 aurre inguru, 6 bidelagun zaudete, ratioa 10 ikasle bidelagun bakoitzeko, ez da ratio handia, pentsatzen dut kostu ikuspuntutik ere eskola honen kostua familientzako izango dela, bueno.
Bueno, bai, azkenean kostu bat da, guk esan behar dugu 6 bidelagun gara, baina 6 bidelagun horiek egiten dugu dana. Hau da, umeekin gaude, dauden ordu guztietan, bidelagunak gaude haiekin, baina gero bidelagun horietarikoa, bat da zuzendaria, beste bat da mantenu egiten duena, beste bat da kontuak eramaten dituena, orduan, ordu asko dira hau aurrera ateratzeko, eta orduan familiek hori ulertzen dute, eta ekonomikoki guztia moduan interesaren arabera. Batzuk gastatzen dute dirua gauza baten, beste batzuk beste baten, eta bueno, haiek uste dugu ikusten dutela ordaintzen dutena merezi duela eta ados daudela kuota. Naiz kuota ez da oso handia ikusita beste kontzertatu batzuek daukaten eta gu guztiz pribatuak gara.
Nahiko zenukete kontzertazioa?
Bueno, guk kontzertazioa eskatu dugu hemen gaudenetik, atera danean kontzertua eskatzeko epea. Eskatu dugu, baina erantzuna izan da, eskola plaza gehiagorik ez direla behar. Orduan ez digute kontzertua eman, baina bueno, jarraituko dugu aurkezten.
Izaro, egunon.
Egunon.
Zure semea ekartzen duzu eskola hontara?
Bai, Landabasora dator, eki.
Noiztik?
Hasi izan duela urte bete, iraian, kurtso bat eman dugu ia Landabason.
Lau urte dauzkaekik, ezta?
Bai.
Eta zergaitik, deustuko azarazu, zergaitik zailara, eskola batera, zure semea ekartzeko erabakia?
Gu, jaio zanetik, gauzak modu batean egin ditugu, edo saiatu gara behintzat horrela egiten, eta nahi genuen eskolak eta etxeak bat etortzea gure egiteko moduarekin. Eta pentsatu genuen, bilatzen egon ginen apurtxu bat, eta pentsatu genuen, eskola honek gure beharrak asetu alzituela, eta hemen gaude, abentura honetan.
Eta ze ezaugarrik erakarri zaituzte? Eskola honen ze ezaugarrik?
Mugimendu askatasunak, baita inguru giroak, naturarekin harremanetan egoteak, guretzako hori garrantzitsua zen, bide lagunen formakuntza ere, eta beraien egoteko modua, presentzia, espazioaren antolaketa, bueno, daukaten askatasuna, eta ikasi behar dituzten limiteak ere nun dauden, hainbat gauza.
Zuri sortzen dizu kezkarik uneren batean hezkuntza sistema ohikora bueltatu behar baldin badu aurrak egokitzeko arazorik izango ote duen, edo ohiko sistema hortan eskolatzeko presiorik izan duzu inguruan?
Ba, nik pertsonalki ez dut hori sentitu. Eta nik uste dut bikoteak ere ez. Lasai gaude zentzu horretan, ze badakigu eskola honetan ba beste gaitasun batzuk garatuko dituela, eta gaitasun horrek garatuta, ba bueno, noiz baiten edo non baiten horrelako pausu bat eman nahi behar izango bagenu, ba beste prestakuntza bat, pertsonalki beste prestakuntza bat izango duela ekik pausu hori emateko. Baina, bueno, bai, inguru giroan, gure familiatik kanpo, ba, pizkatxo bat bai, ez, ba, suposatzen dut amamen ardura, beste lagun batzuen bebai keskak eta, baina, bueno, gu nahiko lasai gaude eta ez diogu ekiri ba, lehenengo bizitzako esperientzia hauek kenduko gure beldur horien gatik. Bai, egia da ez ditugula referenterik edo eredurik gertu gu baino aurrerago. Eta horrek bai ematen dauela apurtzu bat, ba hori, ez? Bertigo pizkatzo bat ez ikustea aurrean zelan egin duten beste batzuk. Baina, bueno, konfidantza ekogu bebai, eta ba, behar duenean hor egongo gara, eta beste baliabide edo behar batzuk baditugu, ba, saiatuko gara horrek bilatzen, ba, momentu horretan gertatzen diren beharrak asetzeko, ez dakit, zelan azaldu.
Familiak egia esan da, ba, haiek dira honen parte, eta hau sortzea posible egin digutenaz, familia barik ez dago eskola bat. Ez da ume barik, baizik eta familia barik. Ze familiak markatzen du haien naia eta zenolako metodologia eta zenolako eskola aukeratzen duten.
Sortzeko garaia aipatu duzu. Familien ekimenez sortu da, bidelagun talde bat elkartuta pentsatu zenuten sortzea?
Ez, bidelagun talde bat izan da sortu duena eta aurrera atera duena, baina lehenengoko familia horiek barik, azkenean aurrera ateratzeko behar dira familia batzuk eta minimo batez bazenun lortzen ezin zan aurrera joan. Eta familien erantzuna ba, hortik aurrera ba, bikaina izan zen eta ba, bidea elkarrekin egiten dugu familiak eta eskolak. Beste eskolatan hanpa deitzen dena gurea LIFE da, Landabasoko ikasleen familien elkartea, ba, LIFE-ekin batera eta gure artean daukagu lantalde bat DBH bat ateratzeko. Ba, lekuak bilatzen gaude, zelan egin, eta orduan bidea, gure bidea da, eta asmoa DBH hori ateratzea.
Ba, Andoni, eskarrik asko, kasu honetan gure bide lagun izateagatik eta eskola barrutik erakusteagatik, segi ondo.
Bueno, zuei eskerrak eta, bueno, hemen ateak zabalik daude. Of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins.
Landabaso zailako eskola aktiboak zabaldu dizki Euskadi Irratiari ateak, akaso zuen inguruan bada guk ezagutzea mereziko genukeen beste eskola eredurik, jakin beti bezala zabalik dituzuela gurekin harremanetarako bideak.